Dobar dan. Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Sonja Gočanin. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija unapred je snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 8. decembar. U Velikoj Britaniji danas počinje kampanja vakcinacije protiv koronavirusa. Penzionisani general major Vojske Jugoslavije Borislav Đukić nepravosnažno osuđen u Hrvatskoj zbog zločina protiv civila. Pregovori o pridruživanju sa Severnom Makedonijom u Ćorsokaku zbog bugarske blokade. Rumunski premijer podne ostavku nakon izbora. Vreme danas suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U ovoj emisiji pored ostalog ćete čuti ideju o razmeni teritorija Srbije i Kosova, koju je plasirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ne podržava 85% građana, pokazuje istraživanje Srbija i Kosovo šta građani misle. O ovoj temi Maja Bjeloš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže:
Konfuzija u glavama ljudi je rezultat nejasne politike vlade prema Kosovu, netransparentnosti u procesu dijaloga, kao i medijske propagande koju prate kontradiktorni narativi i izjave lokalnih političara i onih koji vode dijalog.
Kako Ted Galen Carpenter, viši saradnik instituta Cato u Vašingtonu, komentariše transport ruskog naoružanja u Srbiju preko teritorija država članice NATO?
Teoretski sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji je preminulo još 56 osoba od posljedica koronavirusa, a registrovano je 6557 novih slučajeva infekcije. Hospitalizovano je 8209 osoba, a na respiratorima su 283 pacijenta. Prema posljednjim podacima, najviše zaraženih i dalje ima u Beogradu, 1583 novih slučajeva u posljednje 24 časa. Iza prestonice po broju zaraženih je Novi Sad sa 475 novoobolelih, a slede Kragujevac sa 303, Kraljevo sa 238 i Niš sa 180, prenosi RTS. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije u Beogradu, Goran Stevanović, izjavio je da broj pregleda u prijemno-trijažnim centrima ne opada, kao ni broj prijema, ali pacijenti treba da potraže pomoć lekara.
I ono što je zabrinjavajući trend, da nam se u posljednje vreme pojavljuju, odnosno dolaze pacijenti sa ozbiljnijim i težim kliničkim slikama, koji su proveli nekoliko dana kod kuće u pokušajima samolečenja ili nepotpunog lečenja. Više puta svi ističemo, pozivamo još od marta meseca da se ova bolest ne leči samostalno.
Prema rečima Vladimira Đukića, direktora kliničkog bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, nedavno otvorena bolnica u naselju Batajnica kod Beograda je značajno relaksirala kapacitet u zdravstvu, ali i to će vrlo brzo biti nedovoljno. Ona je popunjena sa 320 pacijenata za 2,5 dana, rekao je Đukić. COVID-19 bolnica u Batajnici otvorena je 4. decembra, kada su primljeni prvi pacijenti. Bolnica raspolaže sa 930 bolničkih postelja, od čega je 250 na odjeljenju intenzivne nege sa respiratorima i kiseonikom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prve doze vakcine koje su razvile farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech Britanci će primiti danas. U prvom talasu vakcine će u oko 50 bolnica širom Engleske primiti osobe starije od 80 godina, zdravstveni radnici koji su pod najvećim rizikom od zaraze i osoblje domova za negu starijih osoba. Nakon toga će započeti vakcinacija najranjivijih pacijenata u lokalnim zdravstvenim centrima. Primoci Pfizerove vakcine će dobiti dve doze vakcine koja se čuva na temperaturi od minus 70 stepeni Celzijusa i to u razmaku od 3 sedmice. Svi Britanci će nakon vakcinacije protiv koronavirusa dobiti COVID ID kartice koje će u stvari predstavljati zvanični dokument kojim potvrđuju da su vakcinisani. Na njima će biti ispisano ime i prezime primaoca vakcine, serija vakcine koju je primio kao i datum imunizacije. Kartice će služiti kao podsjetnik na drugu dozu vakcine. Rusija također započinje veliku kampanju dobrovoljnog vakcinisanja medicinskih radnika i nastavnika, koji će prvi dobiti vakcinu Sputnik V, a Britanija je prva država koja je odobrila vakcinu kompanije Pfizer i BioNTech. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Usred rekordnog broja novih slučajeva COVID-19, medicinski radnici i nastavnici u Moskvi prvi su počeli da dobijaju rusku vakcinu Sputnik V, dok je u isto vreme Rusija pokrenula veliku kampanju dobrovoljnog vakcinisanja protiv koronavirusa. Iako se tvrdi da je efikasna 92%, Sputnik V je jedna od dve vakcine ruske proizvodnje koje su dobile državno regulatorno odobrenje, uprkos tome što klinička ispitivanja još nisu kompletna.
Znate, uradila sam to prvenstveno zbog svoje sigurnosti i sigurnosti ljudi koji su mi bliski. Pre nisam verovala u koronavirus i mislila sam da je to neka fantazija, čak i prevara, dok se osoba koja mi je bliska nije zarazila. Tako da sam odlučila da budem prva u svojoj porodici koja će se vakcinisati. Želim da se nakon toga i cijela moja porodica vakciniše.
Rekla je Zulfija Sasnovskaja, učiteljica u školi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će zemlja u bliskoj budućnosti proizvesti 2 miliona doza vakcine. Pošiljke vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer-BioNTech stigle su u Ujedinjeno Kraljevstvo uoči nacionalne akcije vakcinacije koja počinje 8. decembra. Britanija je prva država koja je odobrila njenu upotrebu, a glavni prioritet će dati medicinskom osoblju i osobama starijim od 80 godina.
To je zapravo neverovatno. Očigledno je da ne mogu da ih držim u rukama jer su uskladištene na minus 70 stepeni Celzijusa, ali činjenica da znamo da su ovde i da smo među prvima u zemlji koji su zapravo primili vakcinu, pa prema tome i prvi na svetu, je prosto neverovatna. Jako sam ponosna.
Rekla je Louise Coughlan, glavna farmaceutkinja u Croydon zdravstvenom servisu u Velikoj Britaniji. Pfizer i njegov biotehnološki partner iz Nemačke, BioNTech, rekli su da je vakcina efikasna protiv virusa 95%. Britanija je vakcinu odobrila samo 23 dana nakon što je Pfizer objavio prve podatke iz zvanične faze kliničkog ispitivanja. Regulatori Sjedinjenih Država i Evropske unije proučavaju iste te podatke sa ispitivanja Pfizer vakcine. Američka uprava za hranu i lekove sugerisala je da će odobrenje doći vrlo brzo, uz očekivanje da bi 20 miliona Amerikanaca moglo da se vakciniše protiv COVID-19 do kraja ove godine.
Mislim da je to realno, s obzirom na ono što znamo o zalihama. To će uveliko zavisiti od kampanje vakcinacije i konačnih odluka CDC-a i Odeljenja za zdravstvo i ljudske usluge o raspodeli vakcine.
Rekao je Steven Hahn, poverenik Američke uprave za hranu i lekove. Kada Sjedinjene Države sprovedu program vakcinacije, tri bivša američka predsjednika obećala su da će primiti svoje doze. Barack Obama, George Bush i Bill Clinton rekli su da su spremni da se vakcinišu protiv koronavirusa na televiziji, kako bi ublažili bilo kakav javni skepticizam u pogledu sigurnosti novih vakcina. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov lični advokat Rudy Giuliani dobio pozitivan test na koronavirus. U svojoj 76. godini Giuliani je bio zadužen za pravne izazove Trumpove kampanje nakon rezultata američkih predsjedničkih izbora. On je najnovija osoba bliska Trumpu koja je zaražena. I dok se svet priprema da proslavi svoj prvi Božić usred pandemije COVID-19, pojedini farmeri borića u Australiji prijavili su paničnu kupovinu.
Ove godine sam primetio da su ljudi dolazili ranije, verovatno nedelju ili dve ranije nego prethodnih godina, i mislim da je razlog upravo to. Mislim da su ljudi imali tešku godinu i želeli su da ove godine dođu do Božića što je pre moguće.
Kaže William Capello, vlasnik firme Williamova Božićna drvca. Ruska fabrika u sibirskom gradu Krasnojarsku izrađuje novogodišnje ukrase sa temom koronavirusa. U prodaju je pustila naručila kolekciju ručno oslikanih ukrasa sa maskama za lice. Prva serija brzo je stekla popularnost i kompanija planira da nastavi da proizvodi 200 ukrasa svakog dana do 31. decembra. Kako se 2020. godina bliži kraju, svet, umoran od pandemije, očajnički traži malo utehe i radosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudsko veće Županijskog suda u Splitu osudilo je u ponovljenom postupku penzionisanog general-majora Vojske Jugoslavije Borislava Đukića na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. On je nepravosnažno proglašen krivim za organizovanje miniranja brane na akumulacionom jezeru hidroelektrane Peruća u Hrvatskoj 1993. godine. Đukić je u optužnici bio zajedno s generalom Ratkom Mladićem, tada komandantom 9. Kninskog korpusa Jugoslovenske narodne armije, sada pokojnim generalom Milom Novakovićem, komandantom takozvane Srpske vojske Krajine i majorom Milanom Koricom, tada komandantom svih pograničnih jedinica milicije Srpske vojske Krajine. Kako Đukić jedini bio dostupan hrvatskom pravosuđu, postupak u odnosu na njega je razdvojen. Đukić je već jednom bio osuđen na 9 godina zatvora, ali je Vrhovni sud tu presudu ukinuo. Osuđen je da je kao komandant takozvane 221. motorizovane brigade Kninskog korpusa, takozvane vojske Srpske autonomne oblasti Krajine, postupao suprotno Ženevskoj konvenciji, te je organizovao rušenje brane hidroelektrane Peruća s ciljem potpunog potapanja gradova Sinja, Omiša i Trilja, pri čemu bi, procenjuje se, smrtno stradalo 50.000 stanovnika i njihova imovina. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji radnika hidroelektrane Peruća, sprečeno je rušenje brane, potpuno potapanje i dovođenje u opasnost života stanovnika ovih mesta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polovina građana Srbije podržava dijalog između Beograda i Prištine, ali ne zna o čemu se tačno razgovara. Sa druge strane, gotovo 70% građana Kosova podržava ovaj proces, ali čak 80% kaže da ne osjeća da lično ima dobit od dijaloga. Ovo su neki od rezultata istraživanja koje je Beogradski centar za bezbednosnu politiku sproveo u Srbiji, a Kosovski centar za bezbednosne studije na Kosovu. Istraživanje Srbija i Kosovo, šta građani misle, je predstavljeno 7. decembra na online konferenciji koju je moderirao Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins. Zabeležio Dušan Komarčević.
Kako je pokazalo istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, 48% ispitanika u Srbiji smatra da bi najbolje rešenje u dijalogu bilo da se Kosovo vrati Srbiji uz dobijanje veće autonomije. Ishod koji podrazumeva međusobno priznanje u postojećim granicama podržava tek nešto više od 7% ispitanika, pokazuje istraživanje. Prema rečima Maje Bijeloš, istraživačice u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, ideju o razmeni teritorija koju je plasirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2018. ne podržava 85% građana, dok je osnivanje zajednice srpskih opština dobar ishod i dijaloga za samo 29% ispitanika. Ispitanika u Srbiji. Dve trećine ispitanika izjavilo je da podržava agendu Srbije u dijalogu, iako većina kaže da ne zna šta je cilj Srbije u dijalogu, kaže Maja Bijeloš.
Konfuzija u glavama ljudi je rezultat nejasne politike vlade prema Kosovu, netransparentnosti u procesu dijaloga, kao i medijske propagande koju prate kontradiktorni narativi i izjave lokalnih političara i onih koji vode dijalog.
Smatra Bijeloš. Građani Srbije se najvećim delom informišu o toku dijaloga sa Kosovom posredstvom televizije u skoro 65% slučajeva, a 23% ispitanika informacije dobija na internetu, pokazuju istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Istraživanje Kosovskog centra za bezbednosne studije pokazalo je da 60% ispitanika smatra da dijalog nije promenio ništa, 17% ljudi smatra da je ovaj proces poboljšan odnose između dveju zajednica, dok gotovo identičan procenat ispitanika smatra da je dijalog naškodio tim odnosima. Na pitanje koji je cilj kosovske strane u ovom dijalogu, 37% ispitanika na Kosovu smatra da je to međusobno priznanje, dok 30% ne zna odgovor na to pitanje.
This is very normal given the lack of transparency, in fact, by the
To ne iznenađuje s obzirom na nedostatak transparentnosti od strane vlade, ali čak i od strane Evropske unije, pošto ljudi nisu imali informacije o tome šta je tema dijaloga.
In the dialogue.
Rekao je Plator Avdiju, istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije. Kao najbolje rješenje u dijalogu, 76% ispitanika na Kosovu vidi priznanje nezavisnosti Kosova u postojećim granicama, dok ideju da Kosovo ponovo bude deo Srbije sa više autonomije podržava tek nešto više od 1% ispitanika. Rezultati ovih istraživanja savršeno se uklapaju u sliku koju srpska i kosovska vlada same prezentuju i šalju građanima, ocenio je na konferenciji Nikola Burazer, programski direktor Centra za savremene politike iz Beograda.
So, people support the dialogue. Because the governments tell them that there should be dialogue.
Dakle, ljudi podržavaju dijalog jer im vlade govore da je on potreban i angažuju se u njemu, ali građani također ne vide neke konkretne benefite od toga. Ne veruju u taj proces i to je poruka koju također šalju političke elite, da u suštini nema razrešenja.
That basically things are not really working out.
Kaže Burazer. Dijalog Beograda i Prištine se odvija u atmosferi međusobnog nepoverenja između pripadnika dve etničke zajednice, pokazala su istraživanja. Na pitanje da li vam je prihvatljivo da kosovski Albanac živi u vašoj državi, 66% ispitanika u Srbiji odgovorilo je potvrdno, a isti procenat ljudi nema problem da kosovski Albanac živi u njihovoj ulici ili zgradi. Procenat potvrdnih odgovora je upola manji kada se postavi pitanje da li vam je prihvatljivo da vam kosovski Albanac bude šef na poslu, dok je za 23% ljudi prihvatljivo da se pripadnik te etničke grupe venča sa nekim iz njihove porodice. Polovina ispitanika na Kosovu nema problem da građanin Srbije živi na Kosovu. 40% nema problem da Srbin živi u njihovoj ulici ili zgradi, dok bi se svega 8% ispitanika saglasilo da se neko iz njihove porodice venča sa etničkim Srbinom. Čak 83% ispitanika u Srbiji veruju da ima više razlika nego sličnosti između Srba i kosovskih Albanaca, a 73% ispitanika ne misli da će dve etničke grupe u bliskoj budućnosti imati mirne i normalne odnose. Nepoverenje građana Srbije prema kosovskim Albancima vuče korene iz vremena sukoba na Kosovu krajem 90-ih, kaže Maja Bjeloš, ali podvlači.
However, Serbian officials who spread hate speech.
Međutim, za to su zaslužni i zvaničnici Srbije koji u medijima šire govor mržnje i negiraju ratne zločine počinjene nad Albancima. Takva retorika potkopava uverenje da je u skorijoj budućnosti moguće postići normalizaciju odnosa i dugoročan mir između Srba i Albanaca.
Are achievable in the near future.
Iako smatra da postoji veliko nepoverenje između dve zajednice, a političke elite nemaju hrabrosti da otvoreno govore o tome zašto se dijalog vodi, Nikola Burazer ipak napominje da je pozitivno to što većina ispitanika i dalje veruje da je dijalog najbolje moguće rešenje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zaključci Evropske unije o proširenju koji se odnose na Zapadni Balkan su blokirani zbog bugarskog veta o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom, potvrdili su diplomatski izvori u Briselu. Naime, Savet opštih poslova redovno usvaja zaključke o proširenju u decembru, a ovaj put je trebalo da se odobri pregovarački okvir za Severnu Makedoniju i Albaniju. Bugarska blokira otvaranje pregovora zbog bilateralnog spora koji ima sa Severnom Makedonijom oko istorije, ali i jezika, budući da zvanična Sofija ne priznaje postojanje makedonskog jezika. Dvodnevni sastanak zajedničke makedonsko-bugarske komisije o istorijskim i obrazovnim pitanjima organizovan je u decembru i završen bez ikakvog rezultata i nema niti minijaturno koraka napred, saopšteno je na online konferenciji za novinare dvojice kopredsedavajućih komisije, Dragi Đorđijeva sa makedonske i Angel Dimitrova sa bugarske strane po završetku sastanka. Inače, nedostatak rezultata rada komisije je jedan od razloga zbog kojih je Bugarska u Evropskoj uniji iskoristila veto i tako blokirala pristupne pregovore te države sa Evropskom unijom. U protekle dve godine u Srbiju su iz Rusije bilo kao nabavka, bilo kao donacija dopremljeni ruski protivazdušni raketni sistem Pancir S-1, borbeni tenkovi T-72 i oklopna vozila BRDM-2. Podaci o letovima i transportu ukazuju na to da je rusko naoružanje stiglo u Srbiju delom i preko teritorija članica Evropske unije i NATO. I dok u Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa navode da odluke o izdavanju tranzitnih dozvola države članice Evropskog bloka donose samostalno, NATO se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa uzdržao od komentara na to da se rusko naoružanje namenjeno Srbiji transportuje preko država članica alijanse. Više detalja od Mile Đurđević.
Transport ruskog naoružanja iz Rusije do Srbije pažnju javnosti zaokupio je u julu 2019. kada je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, odbilo da izda tranzitnu dozvolu za 10 ruskih oklopnih vozila BRDM-2, koje je Rusija donirala Srbiji, pravdajući odluku time da su i dalje na snazi sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tada izjavio da su vozila dopremljena vazdušnim putem uprkos protivljenju nekih, ne dajući više detalja o tome na koji način je realizovan transport. Vlada Mađarske je u septembru 2019. potvrdila da je ta zemlja uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, zbog toga što je on obavljen civilnim avionom, za šta nije neophodna dozvola, preneli su tada mađarski mediji. Na osnovu raspoloživih podataka na upit Radija Slobodna Evropa, specijalizovani sajt za praćenje avioletova Flight Radar 24 dostavio je fotografije leta od 26. jula 2019. za koji su naveli da odgovara traženim parametrima, odnosno podacima o civilnom avionu iz Ruske Federacije kojim su u Srbiju dopremljena oklopna vozila. Na dostavljenim fotografijama vidi se da je avion iz Rusije u smeru ka Srbiji prelazio preko Crnog mora i vazdušnog prostora Bugarske, dok je u povratku koristio vazdušni prostor Mađarske, Slovačke, Poljske i Belorusije. Početkom marta 2020. četvrtom isporukom delova ruskog protivazdušnog sistema Pancir kompletiran je raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije. Prema podacima specijalizovanog sajta flightradar24.com, ruta je, kao i u slučaju oklopnih vozila, ponovo išla preko teritorije Bugarske. Tim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske, koje je odbilo da dostavi odgovor na pitanje zbog čega je Bugarska kao članica Evropske unije i NATO-a donela odluku da dozvoli transport ruskog naoružanja i vojne opreme preko njene teritorije. Kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica Evropske unije podleže nacionalnom zakonodavstvu, navodi se u pisanom odgovoru Evropske komisije na upit Radija Slobodna Evropa.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve države članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija. Odluka da li će se odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu.
Navodi Evropska unija. U NATO nisu želeli da komentarišu transport ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju, koji se delom odvija i preko teritorija članica NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Rumunije i Bugarske. O intenziviranju saradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane u NATO navode da su nabavke u sferi odbrane nacionalna odluka.
NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
Ipak, prema rečima Teda Galena Carpentera, višeg saradnika Instituta Cato u Vašingtonu na odbrambenim i spoljno-političkim studijama, izveštaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a.
Teoretski, sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Navodi Carpenter i dodaje da je to posebno tačno ukoliko su Sjedinjene Američke Države kao lider NATO-a zauzele snažan stav po tom pitanju. Zbog nabavke naoružanja iz Rusije, Srbija se u više navrata suočila sa kritikama zvaničnog Brisela i Vašingtona. U međuvremenu, svi detalji u vezi sa transportom ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju označeni su tajnim od strane Ministarstva odbrane. A Radio Slobodna Evropa je zbog odbijanja Ministarstva da dostavi tražene podatke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uputio žalbu povereniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rumunski premijer desnog centra Ludovico Orban dao je ostavku juče nakon opštih izbora na kojima su glasači dali poverenje opozicionoj stranci socijaldemokrata. Dao sam najbolje od sebe, mi smo dali najbolje od sebe. Moj cilj je pomoći kreiranju većine bez socijaldemokrata, izjavio je Orban koji je ranije poručio da neće formirati koaliciju sa socijaldemokratama. Sa 99% glasova prebrojanih sa izbora održanih 6. decembra, Socijaldemokratska partija je imala 29,8% glasova za zastupnički dom, a 30,2% za senat. Proevropska nacionalna liberalna stranka rumunskog premijera Ludovika Orbana, partija desnog centra, imala je 25,1% u zastupničkom domu i 25,5% u senatu, saopšteno iz centralne izborne kancelarije. Izlaznost na izborima bila je svega 32%, niža od izlaznosti 2016. godine za parlamentarne izbore. Evropska unija ne priznaje rezultate parlamentarnih izbora organizovanih u nedelju u Venecueli, jer ne smatra da je izborni proces verodostojan, izjavio je juče šef evropske diplomatije Josep Borrell. Nepoštovanje političkog pluralizma, diskvalifikacija i krivično gonjenje opozicionih lidera ne dozvoljavaju Evropskoj uniji da ovaj izborni proces prepozna kao verodostojan, inkluzivan ili transparentan, a njegove rezultate kao volju naroda Venecuele, rekao je Borrell posle sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu. Stranka predsjednika Venecuele Nikolasa Madura sa koalicionim partnerima pobedila je na parlamentarnim izborima koje je bojkotovala opozicija. Pobeda na parlamentarnim izborima omogućava Maduru potpunu kontrolu političkih institucija.
Nakon što je u Skupštinu Srbije stigao predlog vlade za promjenu Ustava, još jednom je nakon više odlaganja započeta procedura izmene najvišeg zakonodavnog dokumenta u državi. Predloženo je da se u Ustavu izmene članovi koji se odnose na pravosuđe, preciznije sudove i javna tužilaštva. Promjena Ustava koja bi trebalo da donese više nezavisnosti sudstvu i tužilaštvu jedna je od obaveza Srbije prema Evropskoj uniji. Važeći ustav ostavlja preveliki prostor uticaju zakonodavne i izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija. Obrazložila je vlada Srbije u predlogu da se ustav izmeni i napomenula da takav uticaj može da dovede do neželjene politizacije pravosuđa. Međutim, i dalje je nepoznanica kako će konačno izgledati izmenjeni ustav, odnosno ustavni amandmani. Iako je Ministarstvo pravde njihov nacrt izradilo 2018. godine, deo stručne javnosti je kritikovao taj dokument i prekinuo učešće u javnim raspravama, uz mišljenje da omogućava još veći pritisak na pravosuđe. Da napredak u reformi pravosuđa nije ostvaren, uz podsjećanje da je promjena Ustava odložena zbog izbora održanih u junu ove godine, konstatovala je Evropska komisija u poslednjem godišnjem izveštaju o napretku Srbije. Zašto je Ustav kritikovan još od donošenja 2006. godine? Zašto se sada pokreće promjena tog dokumenta? Ko se buni? Koji članovi se menjaju i kako izgleda sama procedura? Da li će Srbija menjati i preambulu, odnosno uvod u Ustav u kojem se Kosovo naziva sastavnim delom Srbije? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 8. decembar. U Velikoj Britaniji danas počinje kampanja vakcinacije protiv koronavirusa. Penzionisani general major Vojske Jugoslavije Borislav Đukić nepravosnažno osuđen u Hrvatskoj zbog zločina protiv civila. Pregovori o pridruživanju sa Severnom Makedonijom u Ćorsokaku zbog bugarske blokade. Rumunski premijer podneo ostavku nakon izbora. Vreme danas suvo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.